Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu agerkarien tartea eta agerkarien tartearekin batera gaur 8ren txanda horretarako gurean dugu Amagoia Mujika arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, oso ondo. Bai.
Astea ongi.
Astea ongi, nik ustete eguzkiak goxatu dizkigula ezurrak.
Bai.
Eta, bai, ondo. Altxadigula pixka bat, ez?
Bai.
Goruntza.
Bai, nik uste bai, ez gaurkoan eguraldia ez da aste honetakoa bezalakoa.
Bai.
Baina, bai, nik nabaritu dut giroa alaiago edo umoretsuago bazegoela eguzkiagatik izango da.
Bai.
Euskal Herrian ez gaudelako oso dituak eguzkira.
No, eta azken aldian, ez, oso bustia izan dalako giroa. Baina, bai, aste hau polita izan da, eta, bueno, disfrutatu deu, eta lana ere egin deu.
Hori da. Eta lana egin dugunez, ba, gaurkoan gai bat ekarri diguzu, ze gai ekarri diguzu gaurkoan?
Ba, gaurkoan ekarri dizuet Urtzi Urrutiko Etxeak Estatu Batuetatik bidali digun erreportaje bat. Eta, bueno, Estatu Batuetatik datozkigun albisteak azken aldian badakigu denak kolore berdina daukatela.
Bai.
Azal laranja. Orduan, beste kolore bateko albiste.
Osongi.
Estatu Batuetako Bigarren Mundu Gerrako Euskal Veteranoak gogorarazteko oroigarri bat jarriko dute Nevadan.
Nevadan.
Nevada, bai. Nevadako Gardnerville herrian oroigarri bat egingo dute. Seguraski aurten 2026. Urte bukaeran amaituko den oroigarri bat, eta bertan zizelkatuko dituzte 2150 gizon emakumezkoen izen.
Wow.
Eta hau da, belaunaldi oso bat, Estatu Batuetan, faxismoaren eta nazismoaren kontra aritu zirenak Bigarren Mundu Gerra. Orduan, nei oso interesantea iruditu zait,
nei.
Eta seguraski ez da oso ezaguna. Gardnerville, Nevadako herri bat da, eta bueno, bada euskal jatorria daukaten herritarren topagune garrantzitsu bat, ez? Urtzi kontatzen dunez, ba, euskal artzainen, ostatuen eta euskal etxeen bidez eraikitako komunitate sendo bat dago bertan. Eta euskal diasporaren hitzordu oso garrantzitsuak ere bertan egiten dira. Ba, orain diasporaren beste kapitulu garrantzitsu bat idatziko dute herri honetan bertan, eta izango da, esan da bezala, Bigarren Mundu Gerran faxismoaren aurka borrokatu ziren veterano euskal amerikarren lehen memoriala hartuko du. Kontua da, hor atzean edo badago ikerketa bat, ez da? Eta ikerketa hori Pedro Oiartzabal historialariak eramantzun aurrera. 2005 abiatu zen ikerketa bat Nevadako artxiboetan, abiatu zuen, markatu. Eta hasiera batean, 1300 veterano identifikatu zituen Euskal Herritik joandakoak edo Euskal Herritik joandakoen ondorengoak zianak, ez da? Eta, bueno, metodologia oso zorrotz bat erabili du, estatuz estatu, konderri bakoitzean erroldak, izen ematea giriak, artxibo militarrak gurutzatu ditu, eta hasierako kalkulo hoiek 1100-1200 lagun ingururaino igo ziren, eta azkenean, gaur da eguna, 2150 izen dokumentatu dituenak. Eta hoietatik 260 baino gehiago, Euskal Herrian jaiotako etorkinak ziren, eta gainontzekoak haien ondorengoak edo. Nolabait ere, Ameriketako Estatu Batuetako herritartasuna izan gabe, hau da, oraindik atzerritar migrante zirela eta bertako paperak izan gabe, ba, faxismoa borrokatzera joan zirenak. Faxismoa borrokatzetik iritsi, eta han jarraitu zuten beren borroka hortan, ez da? Orduan, oso historia interesantea iruditu zait, batez ere, bueno, pues da justizia egiteko modu bat, eta izen batzuk eta gozkien tokian jartzeko modu bat. Zehor kontatzen da, reportajean zehar, borrakalari hoien edo veterano hoien etxeetan, askotan, orain deskubritu dutela, beraien aita amak edo sabaizebak gerran aritutakoak izan ziala. Mm-hmm. Eta horre urtzi urrutiko etxeak egiten duen gogoeta edo da, bueno, euskalduna berez, igual ez dala oso iztuna, gero kontutan izan behar dugu, iritsiko ziala herrialde batera migratzaile bezala hizkuntza kontrolatu gabe eta mm-hmm. gerra batekin topo intzuten eta hala ere erabaki zuten fasismoari aurre egitea. Orduan, berez hitz gutxi gehi horrek gerra batek dakarren trauma, ba askok ez zuten etxean kontatu ere egin, bueno, veterano izan zianik. Mm-hmm. Eta orduan orain etxe askotan ari dira berriro ere osatzen etxeko historia hori, mm-hmm. ez? Esate dut, adibidez badago familia bat, esaten duna, orain ulertu dut, zergatik esnatzen zen aita gauero oiuka. Ez?
Wow.
Orduan, bueno, bada justizia egiteko modu bat, memorial hori egitea, eta bada kontatu ez den historiaren pasarte bat kontatzeko modu bat. Ere. Mm-hmm. Pedro Oyarzabal historialariak gainera, ez, eta hu interesantea iruditu zait, lotura argia ikusten du gerrako veterano haien izaeraren eta handi gutxira sortu ziren euskaletxeen sorreraren artean. Mm-hmm. Berak esaten du, ez dala bakarrik adin edo belaunaldi kontu bat, baizik eta gerratik itzultzean ez zeukaten ekintzailetza horren adibidea da. Nolabait, etxetik kanpo zeuden, beste herri baten borrokan aritu ziren, eta bueno, hortikan sortu zian lehendabiziko euskaletxeak. Mm-hmm. Eta adibide bezala esaten du, 1949 jotzen da lehendabiziko euskal festival handia edo egintzala Estatu Batuetako diasporan, eta hor 9 antolatzailetatik 5 bigarren mundu gerrako veteranoak ziren. Orduan, wow. Ez da kasualidadea ere lotura hori egitea. Orduan, bueno, ba, urte amaierarako, seguraski maiatzan edo jarriko dute lehendabiziko harria, eta urte amaierarako espero da memorial fisiko hori egina egongo dela, 2150 izen hoiekin.
Eta nork idatziko ditu izen hoiek?
Ba, hor, artistaren izena ere badago, eta neska bilbotar bat da memorial hori egingo duena, ba, orain ez dit izena topatuko, baina bueno,
bilbotar bat.
Neska bilbotar bat izango da, bai, Maider Bezos barkatu.
Barkatu, Maider.
Zuzenekoaren.
Hori da.
Eta gero oso interesantea da, memorial fisiko hortaz aparte, oroigarri digital bat ere sortuko dutela, eta, bueno, pentsatzen dut webgune hortan, izango dira argazkiak, biografiak eta dokumentazio osagarria, ba, ikerketa honetan topatu duten informazio horrekin guztiarekin. Mm-hmm. Eta orduan, ba, hoxe, Gardnerbileko plazan, hor, Nevadan, altzairuzko oroigarri handi horrek, 2150 izen jasoko ditunak, ba, pixka bat justizia egingo dula eta ahotsa emango diela, ba, isilik egondan belaunaldi oso bati.
Wow. Oso polita,
bai.
Oso interesgarria,
bai.
Eta memoriarik eta horretan beharrezkoa.
Bai, eta gero ez dakit nahi poza ematen ditere Amerikako Estatu Batuetatik olako albisteak iriste zaizkin.
Bai, zehazkoen aldean.
Dena ez da bai. Eraistea, ez, eraikitzea ere bada, eta ba, hoxe.
Ba, oso interesgarria, ez dakit aste honetan baduzuen beste gai interesgarririk, horrela gainetik aipatu nahiko zenukena, edo?
Bai, ba, egia esan aste honetan mamitxu jontzaigu. Begira. Berriro ere.
Berriro ere.
Bai, putzu honditan gustatzen zaigu. Ba, oso interesantea COP47 kooperatibak 10 beteko ditula. Eta oso erreportaje polita indu Maider Jantzik. Eta pixka bat filosofia da, jendearen aurrezkiak edo dirua erabiltzea jendarte hobeago bat eraikitzeko.
Mira.
Zordun esaten du, aurrezkiak ez dute mundua aldatzen, baina aurrezki horiek zertan inbertitzen ditugun, horrek bai aldatu dezake mundua. Mm-hmm. Orduan, hori, COP47 ibilbidearen inguruan. Mm-hmm. Eta gero badaukagu ere elkarrizketa oso interesgarri bat, Alina Daneti eginakoa, eskuin muturraren gorakadan ditua den ikertzailea da, eta oso gauza itxusiak kontatzen ditu, baina politak ere. Eta adibidez, gustatu zaiten bere esanetako bat da, gaur egungo emakume gazteak gero eta feministagoak direla.
Bai, hor esaten dute ari dela polarizatzen, emakumeak geroz eta feministagoak, gizonak geroz eta eskuindarragoak edo...
Bai, ba, pixkat horri buruz hitz egiten du Alina Danetek. Eta ba, daukagu Alea bete-bete.
Bete-betea. Bai. Ba, guzti hau irakurtzeko edo ba, gaur sortzin aurkituko duzu, beraz entzule badakizu, gairen bat interesgarri iruditu bazaizu, ba, hortxe topatuko duzue guztia, eta ba, magoia, mi esker, gaurkoan ba. Gurean izateagatik eta hurrengo bat arte.
Bai, zuei, leio hau irekitzen gatik.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.